2 1
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է կրկին եթերում ողջույն։ Այսօր 23-ն է հուլիսի, օրն ուրբաթ, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Հաշված ռոպեների ընթացքում տեղեկացված լինելու և տարբեր հետաքրքիր պատմություններ լսելու համար առաջարկում եմ ամեն օր նույն ժամին և նույն հաճախականությամբ միանալ մեր Max պտույտին։ Թե ինչ ենք լսելու այսօր, ներկայացնեմ համառոտ։ Թուրքական դպրոցներում շարունակվում է հակահայկական քարոշչությունը։ Ինչպես են Թբիլիսիում ապրում հայ և ադրբեջանցի երիտասարդները, երրորդ երկրում երիտասարդները շփման որևէ խնդիր չունեն։ Կամավորական աշխատանքը Հայաստանում ինչ խնդիրներ և ձեռքբերումներ կա այս ոլորտում։ Հայկական ծագումով հոլիվուդյան կինոռեժիսոր Ալեն Հյուզը հանդիպել է մանանակ արտամշակութային կենտրոնի սաների հետ։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Կոսովոյի անկախացումը չի հակասում միջազգային օրենսդրությանը, երեք եզրակացրել է ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը։ Դատարանի այս որոշումը կքաջալերի ինքնորոշվելու մղումներ ունեցող մյուս երկրներին, կարծում է Ազատություն ռադիոկայանի հարավսլավոնական ծառայության մեկնաբան Դրագան Շտավլյանին։ Սերբիայի իշխանություններն անմիջապես հայտարարել են, թե կշարունակեն պայքարը Կոսովոյի կողմից հրճակված անկախության դեմ, չնայած ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշմանը։ Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Մեթյու Բրայզան Սենատի արտաքին հարցերի հանձնաժողովում երեք հայտարարել է, որ դեսպան նշանակվելու դեպքում ամեն ինչ կանի Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ և արդար կարգավորման համար, խնդիրը չունի ռազմական լուծում և կարգավորման հիմքում պետք է դրվեն երեք հայտնի սկզբունքները՝ տարածքային ամբողջականությունը, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը և ուժի չկիրառումը։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր նորընտիր վարչության նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր կոչ է արել ընդդիմադիր բոլոր ուժերին համատեղ աշխատել։ Նա նաև հայտարարել է, որ կուսակցությունը չի միանալու որևէ դաշինքի, առանց ճշտելու մեջբերումը թե մեթոդական, թե արտաքին և թե ներքին խնդիրների օրակարգը։ Սպիտակ տունը հրապարակել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի կոչն ուղված Իրաքի քաղաքական ուժերին հնարավորինս արագացնել նոր կոալիցիոն կառավարության ձևավորման գործընթացը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը Կոլումբիայի և Վենեսուելայի իշխանություններին կոչ է արել երկխոսության միջոցով կարգավորել երկու երկրների միջև արկահակասությունները։ Հիշեցնենք, որ երեք Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը Կոլումբիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու մասին հայտարարություն է տարածել։ Իսրայելի իշխանությունները զգուշացրել են, որ արգելելու են հումանիտար բեռներով նավերի մուտքը Լիբանանից դեպի Գազայի ջրային տարածք։ Reuters գործակալության փոխանցմամբ իսրայելի իշխանությունները ՄԱԿ-ին զգուշացրել են, որ միջազգային նորմերի շրջանակներում Իսրայելը պահպանելու է պատասխան հարված տալու իր իրավունքը, եթե Գազայի ջրային տարածքի սահմանը հատելու փորձ կատարվի։ Հուլիսի 22-ին հերթական անգամ անհայտ քաղաքացու կողմից կեղծահազանգ է հնչեցվել պետական եկամուտների կոմիտեում ռումբի մասին։ Մասնագետների կողմից իրականացված որոնումների արդյունքում շենքում պայթուցիկ սարք չի հայտնաբերվել։ Այս տարի սա երկրորդ նմանօրինակ կեղծահազանգն է խորոնացու 7 հաստերում գտնվող պետեկամուտների կոմիտեում տեղադրված ռումբի մասին։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Թուրքական դատարանը չի բավարարել Հրանտ Դինկ միջազգային հիմնադրամի կողմից Սարը Գելին հայկական հարցի իրական դեմքը վերնագրով ֆիլմի ցուցադրությունը երկրի դիպրոսներում դադարեցնելու պահանջով ներկայացված հայցը։ Հիմնադրամի հայցում նշվում էր, որ ֆիլմի ցուցադրումը հակասում է ժողովրդավարական մշակույթի և հանդուրժողականության ձևավորմանը և բացասաբար է ազդում աշակերտների հոգեկան աշխարհի վրա։ Փաստաբավերագրական ֆիլմը պատրաստվել է Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հատուկ պատվերով։ Երկուազարինին թուրք ծնողներից մեկի բողոքի հիման վրա Թուրքիայի կրթության նախարարությունը մի քանի ամսով ընդհատեց ֆիլմի ցուցադրումը դպրոցներում, բայց որոշ ժամանակ անց նախարարությունն այն կրկին ուղարկել էր դպրոցներ ու հրահանգել այն ցուցադրել աշակերտներին, այնուհետև ներկայացրել համապատասխան զեկույց։ Ֆիլմի ցուցադրման դեմ իր բողոքի ձայներ բարձրացրել նաև Թուրքիայի հայ համայնքը և նամակով դիմել երկրի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին։ Այսօր թեմային անդրադարձել են քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը և հոգեբան Ալբերտ Նալչաջյանը։ Լիանա Մնացականյանն է մանրամասնում։
Սարի գելին կամ շիկահեր, հարսնացուն մի լեգենդ է, որը պատմում է թուրք տղայի մասին, ով սիրահարվում է քրիստոնյա հայ մի աղջկա։ Սակայն կրոնների տարբերության պատճառով երիտասարդների ծնողները դեմ են լինում նրանց ամուսնությանը։ Սիրահարները փախչում են միասին, սակայն աղջկա հայրը գտնում է նրանց և սպանում տղային։ Ահա այս բովանդակությամբ ֆիլմը ցուցադրվում է Թուրքիայի կրտսեր դասարաններում։ Ըստ հոգեբան Ալբերտ Նալչեջանի, ֆիլմի միջոցով հայերին ներկայացնում են որպես արնախում և անհանդուրժող ազգ, և այդպիսով հերքում հայոց ցեղասպանությունը պնդելով ճիշտ հակառակը։
Նաև որ հայերը թուրքերի ցեղասպանություն են կատարել։ Եվ ցույց են տալիս իբր այն գտած հանած ուրեմն գերեզմաններ եւ այլն, որտեղ թուրքերի դիակներ կան։ Հիմնականում հասկանալի է բանը։ Ցույց տալ գեղարվեստական ֆիլմի միջոցով, այնտեղ ներդնելով փաստագրական ինչ-որ նյութեր, ցույց տալ, որ հայ ժողովուրդը ագրեսիվ է, չարի անհանդուրժող, որ ինքն է մեղավոր այն ճակատագրի համար, որին արժանացել։ Թշնամական, սրիկայական քարոշչություն է ուղղված մի ամբողջ ժողովրդի դեմ, որ մենք հիանալի գիտենք, որ մեր ժողովուրդը հատկապես Թուրքիայում այդպեսին չի եղել։
43-ամյա ազգությամբ թուրք Սերդերկայան դատի է տվել Թուրքիայի կրթության նախարարությունը երեխաների շրջանում հայերի նկատմամբ պատելություն սերմանելու համար։ Նա այդ քայլին դիմել է, երբ իր 11-ամյա աղջիկը ստիպված է եղել դպրոցում դիտել, ինչպես ինքն է նշել, շատ արյունալի մի քարոշչական ֆիլմ։ Ֆիլմը ուղարկվել է բոլոր դպրոցներին, որպեսզի այն պարտադիր ցուցադրեն։ Նալչաջյանի պնդմամբ ծնողների հիմնական մասը դժգոհել է ոչ թե նրանից, որ ֆիլմը հակահայկական է, այլ արյունալի տեսարաններից, որոնք բացասաբար են ազդում երեխայի հոգեբանության վրա։
Ցուցադրությունը սկսվել է, որքան ես հիշում եմ, անցյալ տարվա սկզբերից, որտեղ այն ժամանակ էլ այդ մասին խոսակցություններ եղան, հետո երբ բողոքներ եղան, դատարեցին, հիմա նորից վերսկսել են, որի Երևանքով իմ Հրանտ Տինկի հիմնադրամը հայց է ներկայացրել թուրքական այդ դատարանին։ Ընդ որում, ինչն է հետաքրքիր, որ թուրքական դատարանը բացասական որոշում կայացրել է առանց որևէ քննարկման։ Խնդիրը այնտեղ չի քննարկվել, ուղղակի որոշել են մերժել։
Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը նշեց, որ Թուրքիայի կրթության նախարարությունը նույնիսկ պահանջել է, որպեսզի ֆիլմը ցուցադրվի նաև հայկական դպրոցներում, ինչը բնականաբար բողոքի մեծ ալիք է բարձրացել հայկական համայնքում։ Հայերը մտադիր են դիմել Եվրադատարան։ Նրա համոզմամբ այս հարցում ևս Հայաստանի իշխանությունները անտարբերություն և անփութություն են ցուցաբերում։
Հայաստանի իշխանությունն ու պատգամավորները ցույց են տալիս անփութություն եւ անդարբերություն սեփական ճակատագրի անդեմ։ Հստակ դիտորոշում դունենա, պետությունը 1000 մի հնարավորություն ունենա եւ արտգործ նախարարությունը կարող է 1000 մի գործ ոչ միայն նա հարց լուծել։ Եվ երկրորդ ասեմ, խորքի մեջ Հայաստանի քաղաքական դիրքորոշումների մեջ ներքին իմաստով եւ արտաքին փոփոխություններ պետք է կատարի։ Նախագահ հիմա մտելում են ընտրությունները պարլամենտական եւ նախագահական, անպայման ներքին կոնսենսուս առաջացնել է պետք։ Մաքուր ընտրություններ, որոն մակարդակներով պետություն ուժեղացնելու համար։ Մենք եւ դիրքորոշումը փոխել ավելի շատ ընդգծված դեպի Պարսկաստան եւ Չինաստան։ Հարցը կլուծվի եւ ախենալու ոչինչ չկա։
Ըստ քաղաքագետի, ֆիլմը պարզապես մեսիջ է դպրոցահասակ երեխաներին եւ պատահական չէ, որ այն ստիպում են դիտել 6-ից 8 տարեկան երեխաներին։
Մի գաբի բան, թուրքը չափազանց կերձավոր է, նկատի ունեցեք, շատ ճարպար լեզու ունի, լավ խոսել գիտի, չափազանց վախկոտ է։ Ես այդ դարերով վիճակ է առաջացրել, երբ մեր լավ մտավորականներից մեկը Ստեփան Շահպաս Գրիգոր Զորաբի մասին գիրք ունի գրած, հետազոտություն եւ թուրքին լավ է ճանաչում, որ նա ասում է թրկությունը վիճակ է, ամենայն սա պիտի հասկանա, եւ այդ վիճակը նրան թելադրում է որոշակի կենսաձև, եւ այդ կենսաձևը կարված է սրան հանդարտ իմքերը չխախտվեն։
Հոգեբանը կարծում է, որ գոնե կրթության և գիտության նախարարությունը պետք է արձագանքեր, հայտարարությամբ հանդես գար և ուղարկեր այն եվրոպական տարբեր կառույցներ և երկրներ։
Հասկանք չեմ լսել, չեմ տեսել, դերևս չկա, այդ ուշացումն էլ լավ չի արդեն։ Եվ երկրորդը, մեր պատկան մարմինների շատերը գույլ են տալիս այն տակտիկական սխալը, որի մասին ես ասացի, քաղաքականությունը շփոթում են քաղաքավարության հետ։ Սայն չանեք, կանցնի կգնա, բայց չի անցնի ու գնա, դա ամբողջ գործընթաց է։ Ես գտնում եմ, որ բավարար աշխատանք չի կատարվում այս խնդրում։
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Թբիլիսիում ապրող հայերը ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունն են կազմում այդ քաղաքում։ Շատ են նաև ադրբեջանցիները։ Այս քաղաքի այլ ազգիները, ինչպես եւ ուրիշ տեղերում, բաժանվում են մի քանի կատեգորիաների։ Առաջին խումբը Թբիլիսիում ծնված ու մեծացած, բայց ազգությամբ հայ մարդիկ են։ Երկրորդը նրանք են, ովքեր ապրել են իրենց հայրենիքներում ու հետո են տեղափոխվել Թբիլիսի ինչ-ինչ պատճառներով։ Երբեմն հայերը այնքան են նմանվում վրացիներին ու մտնում վրացական առօրյայի մեջ, որ նրանց դժվար է լինում տարբերել հարևան երկրի բնիկներից։ Ты здесь, 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 ты здесь Ինչով են զբաղվում երիտասարդները Թբիլիսիում, մասնավորապես հայ եւ ադրբեջանցի երիտասարդները, ովքեր այս քաղաքում ապրում են կողք կողքի։ Ադրբեջանցի երիտասարդներն, ովքեր մեծացել են Թբիլիսիում, պատմում են, որ Բաքվում դեռ մնացել են հայեր, բայց քաղաքական իրավիճակի պատճառով թաքցնում են իրենց ազգությունը։ Վերջին իրադարձություններից հետո հարաբերությունները մեր երկու ազգերի միջև մեր հայրենիքներում վերջնականապես փչացան։ Հիմա էլ են Բաքվում հայեր ապրում, բայց ազգանուններն ադրբեջանական են դարձրել։ Հայ են, բայց ադրբեջանական ազգանուններով։ Միայն տանն են հայերեն խոսում։ Բաքվից կամ Երևանից Թբիլիսի տեղափոխված երիտասարդները հիմնականում լեզվական խնդիրների պատճառով կրթությունը թերի են թողել, իսկ երբ տիրապետել են վրացերենին, արդեն սկսել են աշխատել։
Я русскую 72-ю закончил 9 классов образования. Сейчас шофером работаю. Здравствуйте.
Այն ժամանակ այստեղ ռուսական դպրոցն եմ ավարտել։ Սովորել եմ ընդամենը մինչև 9-րդ դասարան։ Հիմա արդեն սովորելու ժամանակ չկա, աշխատում եմ պետական կառույցում, պատմեց մի ադրբեջանցի երիտասարդ։ Հայ աղջիկներն էլ ուսման հետ խնդիրներ ունեն։ Ռուսական դպրոցներ Թբիլիսիում արդեն չկան։ Ստիպված կամ կիսատ են թողնում դպրոցական կրթությունը, եւ ինչպես իրենք են ասում, մի փեշակ սովորում, կամ ստիպված սովորում են վրացերեն ու շարունակում կրթությունը։
Столько здесь не оставалось. Հայաստանում եմ ապրել 7 лет я там полано. Արդեն 2 ամիս паспортас կհանեմ կգնամ։ Սովորել եմ դպրոցում։
Ես միշտ այստեղ չեմ ապրել։ Գնացել եկել եմ, բայց արդեն 2 ամիս է ինչ տեղափոխվել եմ։ Դպրոցս կիսատ եմ թողել, վարսավիրական դասընթացների էի գնում Փարի, բայց հենց անձնագիր ունենամ, հետ եմ գնալու Հայաստան, պատմում է Իզաբելլան։ Ինձ հետ զրուցած ադրբեջանցի երիտասարդները, սակայն Բաքու վերադառնալ չեն ուզում։ Թբիլիսին ավելի են հավանում եւ այդտեղ ավելի ազատ են զգում իրենց։
Я остаться вообще не хочу туда поехать. Не знаю, там нет хорошей жизни вообще. Ну там нет хороших друзей вообще.
Այստեղ եմ ուզում մնալ։ Ընդհանրապես Բաքու գնալ չեմ ուզում, որովհետեւ այնտեղի կյանքն ինձ դուր չի գալիս, ընկերներ էլ արդեն չունեմ։
Я обращаюсь уже так, как надо. Да, космос, конечно, обижен, как с нашими врагами дружить, здесь вражда не имеет.
Մեզ այնտեղ լավ չեն վերաբերում, թարս են նայում։ Ասում են, ինչպես կարող ես հայերի հետ մոտ լինել, չէ՞ որ նրանք մեր թշնամիներն են։ Թբիլիսիի կամ վրացական ծովափնյա հանգստավայրերի կարճաժամկետ այցելուների համար այս երկրի երիտասարդությունն ավելի ազատ, շփումներն էլ ավելի անկաշկանդ են թվում։ Մինչդեռ Թբիլիսիում երկար ապրող հայերը կարծում են, որ վրացի երիտասարդներն այնքան էլ անկեղծ չեն, ինչպես կարող է թվալ առաջին հայացքից։
Այստեղ ոնց ասեմ, շփվում են շատ, բայց նաև տղեկներ, որ գալիս են, հա, մեր շփվում են sense ոնց որ քոր ու ախպեր, բայց այդտեղ ուրիշ ձևով են հասկանում, էլի, բայց Հայաստանում տենց չի։ Ավելի ազատո լավա էլի։
Հայկական ազատությունը Թբիլիսիում ապրող հայերին ավելի է ձգում։
Меня приотчин там жить. Я сейчас вот паспорт возьму, но 18 лет сниму паспорт и опять должна поехать туда.
Ինչ շատ է դուր գալիս այնտեղ ապրել։ Հայաստան եմ ուզում գնալ, այ հիմա որ 18-ս լրանա ու անձնագիր ստանամ կգնամ Հայաստան։ Միգուցե հերավորությունն է պատճառը, որ հայրենիքը այդքան ցանկալի, իսկ հայերի կերպարն էլ միայն դրական է դարձնում Վրաստանում բնակվող հայերի համար։ Սակայն հաշվի չառնելով լեզվական տարբերությունները, Վրաստանի եւ Հայաստանի հայ երիտասարդները մի բանով նույնպես տարբերվում են՝ իրենց մեծամասնական վերաբերմունքով հարևան ադրբեջանցիներին։ Թբիլիսիում նրանք ընկերություն են անում եւ նույնիսկ սովորել են միմյանց լեզուները։ Էլինա Չլինգարյան, Max Liberty, Թբիլիսի։
Կամավորական աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ Հայաստանում դեռ մի շարք խնդիրներ կան։ Տեղեկատվության եւ վստահելի առաջնորդների պակաս քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ վստահության ցածր մակարդակ, կամավորության ձևավորված մշակույթի պակաս եւ այլն։ Ոլորտի մասնագետները նշում են նաև, որ Հայաստանում կամավորների թիվն ավելի շատ է, քան առաջարկվող ծրագրերին։ Այս եւ մի շարք այլ խնդիրների լուծմամբ եւ կամավորական ծրագրերի իրականացմամբ զբաղվում նաեւ Խաղաղության կորպուս Հայաստան ծրագիրը։ Այս տարի Խաղաղության կորպուսը Հայաստանում իրականացնում է 3 փուլից բաղկացած կամավորական ծրագիր, որում ընդգրկված են Հայաստանի բոլոր մարզերը։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել սեմինար հանդիպումներ, համայնքային ծրագրեր, որոնց օգնությամբ մասնակից կամավորները կտեղեկանան ոլորտում առկա խնդիրներին և կծանոթանան դրանց լուծման եղանակներին։ Նունե Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Կամավորական աշխատանքները Հայաստանում խորը արմատներ ունեն։ Դրանք սկսվել են Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ, երբ մարդիկ կամավոր սկզբունքներով օգնություն էին ցույց տալիս տուժածներին։ Խաղաղության կորպուսը 50 տարի իր կամավորական գործունեությունը ծավալում ամբողջ աշխարհում։ Հայաստանում Խաղաղության կորպուսը գործում է մոտ 18 տարի։ Ծրագրի ղեկավար Նիկոլաս Բրունոն ասաց.
52 տվականին սկսել ենք Հայաստանի կառավարության հրավերքով։ Մեր հիմնական գործընկերը Հայաստանում հենց Հայաստանի կառավարությունը և տարբեր նախարարություններ։
Հայաստանում ծրագիրը այս տարի իրականացնում է կամավորության նախաձեռնություն ծրագիր։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի 10 մարզերում ու 30 համայնքներում։ Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի ներկայացուցիչ Լիլիթ Հովանիսյանն ասաց.
Կամավորության նախաձեռնության ծրագրի ընդհանուր նպատակն է բարձրացնել քաղաքացիական պատասխանատվության և կամավորական աշխատանքների մասին իրազեկությունը և Հայաստանի ողջ տարածքում ներգրավել տեղական համայնքների ներգրավվածությունը։ Այս ծրագրի միջոցով մենք փորձում ենք ստեղծել ուժեղ համայնք, որտեղ համայնքի յուրաքանչյուր բնակիչ իրեն կզգա որպես իր համայնքի սեփականատերը և պատրաստ կլինի անել մի լավ բան իր համայնքի համար
Ծրագիրն իրականացվում է 3 փուլով։ Արդեն կազմակերպվել են տարբեր սեմինարներ, որոնց մասնակցել են մոտ 120 կամավորներ։
Սեմինարների թեմաներն էին քաղաքացիական պատասխանատվությունը, կամավորություն, համայնքային ծառայություններ։ Ծրագրի երկրորդ փուլում նախատեսվում է համայնքային ծառայության շաբաթ։ Այդ շաբաթվա ընթացքում իրականացվել են շատ տարբեր համայնքային նախաձեռնություններ, հենց համայնքի բնակիչների և կամավորների միջոցով։ Եվ ծրագրի երրորդ փուլում օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսներին իրականացվել են ճամբարներ ֆորումներ։
Ճամբարներում ներգրավված են լինելու դպրոցականները, իսկ ֆորումներին մասնակցելու են 18-ից 30 տարեկան երիտասարդները։ Պրոֆեսիոնալներ հանուն քաղաքացիական զարգացման և հասարակության ՀԿ-ի նախագահ Անուշ Դուլգարյանն ասաց, որ փորձեր են արվում կամավորների մասին օրենք ընդունել։
Օրենք, որը բոլորիս համար դրական փոփոխություն կբերի։ Կքաջալերը բոլորին մասնակցել այդ գործընթացներում և քանի որ այստեղ կան նաև կամավորներ, դա ձեզ է ուղված և կարողանաք նաև ձեր շահերը պաշտպանել։
Անուշը կոչ է անում երիտասարդներին ներգրավել կամավորական աշխատանքների մեջ, բայց ներկայացնում մի հետազոտություն, ըստ որի Հայաստանում ավելի շատ կամավորական աշխատանքների առաջարկ կա, քան պահանջարկ։
Դա նշանակում է, որ մարդիկ կան, որոնք ցանկանում են իսկապես ընդգրկվել կամավորական աշխատանքներում, սակայն չկան համապատասխան քանակությամբ գուցե կամ տեսակի կազմակերպություններ, որոնք կարող են նրանց ներգրավել։
Անուշը ներկայացնում է իրենց կողմից կատարվող ծրագիրը և խորհուրդ տալիս.
Չսպասեն, որ որևէ կազմակերպություն իրենց փորձի գտնել, այլ իրենք կարողանան նախաձեռնել և իրենց նախաձեռնությամբ արդեն համայնքային ծառայություն իրականացնել։ Սա արդեն ոչ ֆորմալ կամավորության մասին է խոսքը, որը գուցե կամավորության օրենքի շրջանակներում պետք չէ տեղավորել, այն արդեն շատ բաց է և յուրաքանչյուր անձ կարող է դուրս գալ իր համայնք և անել մի շատ լավ իր համայնքի համար։
Անուշը նշեց նաև այն աշխատանքի մասին, որ իրականացնում է իրենց հասարակական կազմակերպությունը ծրագրի շրջանակներում։
Փորձում ենք զինել այս երիտասարդներին կարևոր գիտելիքներով և հմտություններով, որպիսի իրենք կարողանան ինքնուրույն կազմակերպվել և իրականացնել տարբեր կամավորական ծրագրեր համայնքի զարգացման համար։
Լիլիթ Հովանիսյանը նշեց նաև, որ կամավորական նախաձեռնություն ծրագրի շրջանակներում մեծ արձագանքներ են եղել։
Այս սկզբանե նախատեսված էր ծրագրում ընդգրկել 120 մասնակից, սակայն մենք ստացել ենք շատ ավելի դիմումներ, ովքեր որ ցանկացել են ներգրաված լինել ծրագրում, և հետաքրքրվածությունը շատ մեծ էր, կամավորները շատ ակտիվ են։ Առաջին փուլը, քանի որ արդեն իսկ անցել է և սեմինարներ իրականացվել են, կարող ենք համոզված ասել, որ շատ լավ երիտասարդներ են ընտրել և իրենք էլ շատ ավելի կամավորների կարող են մոբիլիզացնել իրենց իսկ համայնքներում։
Երիտասարդները, որոնք կամավորական աշխատանք կատարելու ցանկություն են հայտնում, կազմակերպված գործելու խնդիրներ ունեն։
Մարդը կարող է աշխատել ցերեկվա ժամերին, բայց իր երեկոյան ժամերը տրամադրել որևէ մի լավ բան անելու ուրիշի համար։ Դա չի նշանակում, որ առավոտից իրիկուն իրենք պետք է ինչ-որ մի տեղ նստեն եւ կամավորական աշխատանք անեն։ Խոսքը այստեղ համայնքային ծառայության մասին է։ Դուք ձեր համայնքի համար որևէ գործողություն եք անում եւ օգուտ եք տալիս։
Կամավորական նախաձեռնություն ծրագրի իրականացման համար հատկացվել է $50,000, որը կազմակերպիչների խոսքերով շատ քիչ է նման նախաձեռնություն անցկացնելու համար։ Աննա Եղազարյանն ասաց, որ ինքը մասնակցել է մի շարք կամավորական աշխատանքների։
Դիմեմ բնապահպանական թեմաներով ու երեխաների հետ աշխատանքը։ Դա կարծում եմ մարդու գիտակցությունից է ավելի շատ կախված, օրինակ արտասահմանում ընդունված է, նույն Գերմանիայում ասեմ, որ այնտեղ այսպիսի մի արտահայտություն կա՝ Hilfe zu Hilfe, այսինքն օգնիր օգնելու համար։ Այնտեղ չեն ասում օգնեմ, որպեսզի գումար ստանամ դրա դիմաց, այլ օգնեմ իմ խղճի, իմ հանգստության համար։ Կամավորական աշխատանք եմ տանում հենց իմ հանգստության համար եւ իհարկե ինչու՞ չէ շատ մարդիկ օգնության կարիք ունեն, որոնց պետք է այսօր աջակցել ու օգնել։ Օրինակ արևորթյում եմ մասնակցել և մի շարք այլ հասարակական կազմակերպություններում։
Նոնե Մարտիրոսյան, Max Liberty-ի համար։
Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի Երևանյան պրեմիերաների շրջանակներում Երևանում ցուցադրվեց նաև Ալբերտ և Ալեն Հյուզ եղբայրների Իլայի գիրքը ֆիլմը, որը ռեժիսորների մինչ այժմ նկարահանած ամենաեկամտաբեր ֆիլմերից է։ Ալբերտ և Ալեն Հյուզերը երկվորյա եղբայրներ են, նրանց հայրը աֆրոամերիկացի է, մայրը ամերիկաբնակ իրանահայ։ Կինոյով զբաղվելու որդիների ձգտումը քաջալերելով, մայրը նրանց տեսախցիկ է նվիրել, երբ նրանք դեռ 12 տարեկան էին։ Եղբայրների Անդրանիկ ֆիլմը Սպառնալիք 2 հասարակությունը առաջին անգամ ցուցադրվել է Կաննի կինոփառատոնում։ Հոլիվուդյան կինոռեժիսոր Ալեն Հյուզը Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի շրջանակներում այցելել է Մանանա կրթամշակութային կենտրոն ու հանդիպել կենտրոնի երիտասարդ անդամների հետ։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև Նանե Սահակյանը։
Այս տարի Ոսկե ծիրանի շրջանակներում որպես Երևանյան պրեմիերա ցուցադրվեց Երևանյան որոշ կինոսերների արդեն ծանոթ Ալեն և Ալբերտ Հյուզ եղբայրների Էլայի գիրքը ֆիլմը։ Համառեժիսոր Ալեն Հյուզը սեփական նախաձեռնությամբ եկավ Հայաստան, հպարտանալով, որ իր ընտանիքից առաջինն է, որ այցելում է երկիրը։ Լոս Անջելեսում մեծացած սևամորթ հոլիվուդյան ռեժիսորի հետաքրքրությունը Հայաստանի հանդեպ պատահական չէ։ Ալեն Հյուզի մայրը, ով միայնակ մեծացրել է երկու որդիներին, հայուհի է։
Whenever Armenians become famous, they never are shy about saying they're Armenians.
Երբ հայերը հայտնի են դառնում, նրանք երբեք չեն ամաչում ասել, որ հայ են, ասում է ռեժիսորը։ Հյուզ եղբայրները ընդհանրապես հայտնի են իրենց անկեղծությամբ եւ անկաշկանդությամբ հանդիպումների եւ հարցազրույցների ընթացքում։ Ի տարբերություն մի շարք այլ հոլիվուդյան աստղերի, անկաշկանդ պատմում են իրենց ողջ կյանքի մասին, չթաքցնելով որևէ մուտքետ կամ իրենց կարծիքը որևէ իրողության մասին։ Այս հանդիպման ժամանակ նույնպես ռեժիսորը առավել անկեղծ ու անկաշկանդ էր, թերևս նաեւ այն պատճառով, որ հանդիպումը պատանիների հետ էր։ Մանանակ Տամշակութային կենտրոնում, որի ղեկավարությունը հրավիրել է ռեժիսորին եւ միաժամանակ զարմացել, որ Ալեն Հյուզը չէր մերժել, հետաձգել էր Ոսկե ծիրանի ասուլիսը մի շարք այլ հանդիպումներ։
Մեզ համար շատ մեծ պատիվ է, որ ինքը իմանալով, որ այսօր ինչ պայմանավորվածություն է ունել, ամեն ինչ դեր մի կողմ ու նախընտրեց գազտը։
Վարպետության դասի շեցնող հանդիպումը Մանանայում ձգվեց այնքան, մինչև ի վերջո սպառվեց երեխաների էներգիան, ոչ թե Ալեն Հյուզի։ Արդեն հանդիպման վերջում հնչած «Կարող եք նկարել ֆիլմ Հայաստանում» բարդ առաջադրանքի շեցնող հարցին անգամ Ալեն Հյուզը պատասխանեց ոգևորությամբ.
Me sure. I could do anything I put my mind to. Then I had to learn a language, which means I have to have an Armenian wife.
Ես, իհարկե, ինչ էլ մտքիս դնեմ, կարող եմ անել, բայց դրա համար պետք է հայերեն սովորեմ, ինչը նշանակում է, որ պետք է հայկին ունենամ։ Դա անհրաժեշտ է, քանի որ միակ բանն է, որ ինձ կստիպեր լեզուն սովորել։ Բացի այդ, եթե այս տարիքում նոր լեզու սովորեմ, կխոսեմ ինչպես մտավոր խնդիրներ ունեցողը։
I will sound like a walking retard.
Հայ մայր, սևամորթ հայր, տղաները գենետիկ այս համադրությամբ չէին ծնվի, եթե նրանց մայրը շատ երիտասարդ տարիքում Իրանից չտեղափոխվեր Միացյալ Նահանգներ։ Երիտասարդ կինը նահանգներում է հայտնվում միայնակ առանց ընտանիքի կամ այլ հայերի, ինչի պատճառով էլ արագ ինտեգրվել է ամերիկյան հասարակության մեջ, հարմարվել մշակույթին։ Allen News-ը պատմում է, որ թերևս այդ պատճառով էլ մայրը ամուսնացել է սևամորթի հետ, քանի որ մոր պարսկահայերի պահպանողական ընտանիքը միանշանակ դեմ կլիներ։ Հանդիպումների ժամանակ երկու եղբայրներն էլ շեշտում են, որ իրենք ոչ թե կիսով սևամորթ, կիսով սպիտակամորթ են, այլ կիսով սևամորթ, կիսով հայ, ինչը սովորաբար զվարճացնում է մարդկանց և հարց առաջացնում, ինչը հայերը սպիտակամորթ չեն։
No, in America they go, they think white means if you have straight hair, you know, it's all white.
Ամերիկայում կարծում են, որ սպիտակ լինել նշանակում է ունենալ ուղիղ բաց գույնի մազեր։ Օրինակ Բարակ Օբամայի մայրը իսկական սպիտակ էր։ Սպիտակները նահանգներում ձանձրալի են, իսկ հայերը այդպիսին չեն, հայերը հոգի ունեն, ինչը տրված չէ բազմաթիվ սպիտակ մարդկանց։
I don't think a lot of white people have a lot of soul.
Հայերը հոգի ունեն, իսկ սպիտակ ազգերին միշտ չի որ տրված են։
Big difference.
Ալենի և Ալբերտի ծնունդից որոշ ժամանակից նրանց ծնողները բաժանվում են։ Տանը ինձ դաստիարակում էր հայր մայրս, իսկ տնից դուրս սևամորթ տղաները, ասում է Ալեն Հյուզը։ Նաև պատմում է, որ ստեղծագործելու իր շնորը պարտական է հենց մորը, ով Ալենի խոսքերով դեռ վաղ մանկությունից փորձել է տղաների մեջ զարգացնել իրենց ունեցած ցանկացած հետաքրքրություն արվեստի հանդեպ։ Երկար ժամանակ չպահանջվեց, որ տղաները հասկանան, որ իրենք սիրում են կինո։ Ինչպես հանդիպման ժամանակ նշեց Ալեն Հյուզը, եթե այլ տղաների մայրիկն որդիների համար գնում էին հագուստ կամ թանկարժեք իրեր, ապա իրենց մայրը գնել է տեսախցիկ, որով էլ եղբայրները սկսել են նկարել իրենց առաջին ֆիլմերը։ Հավաք դպրոցում նրանք մասնակցել են կինոյի դասընթացի, որի ժամանակ ստանում էին այնպիսի հանձնարարություններ, ինչպես օրինակ ֆիլմ նկարել, ինչպես պատրաստել համբուրգեր թեմայով։ Դպրոցական դասընթացի ժամանակ եղբայրները նկարում են փոքրիկ և դինամիկ ֆիլմ, ինչպես լինել ավազակ թեմայով, որը անհամեմատ տարբերվում էր իրենց համադասարանցիների պատրաստած ֆիլմերի և եղբայրները արժանանում են առաջին ծափահարություններին։
The point is, if you look at life again out the window, all people are the same when it comes down to the elemental basic thing.
Երբ նայում ես կյանքին պատուհանից, տեսնում ես, որ աշխարհի բոլոր մարդիկ նույնն են, երբ խոսում են կյանքի հիմնական տարական բաղադրիչների մասին։ Միայն մշակութային նրբերանգներն են տարբեր, և եթե ուշադրություն դարձնես հիմնական տարերին, կկարողանաս պատմել աշխարհին հետաքրքրող և հուզող պատմություն։
It's the little cultural nuances that are different. So if you pay attention to the basic things, you can tell a worldwide story.
Կինոյում աշխատելու այս սկզբունքով էլ պատրաստված է Ալեն և Ալբերտ Հյուզերի վերջին 2010 թվականին էկրանավորված Էլայի գիրքը ֆիլմը, որը ետ աշխարհ կործանման ապոկալիպսիսից հետո մնացած աշխարհի մասին է։ Ֆիլմի հերոսը Էլայը, ում մարմնավորել է հանրահայտ դերասան Դենզել Վաշինգթոնը, ուսապարկում պահում է աշխարհի վերջին աստվածաշունչը, որի կարիքը վայրենացած մոլորակի որոշ բնակիչներ դեռևս զգում են։
It's easy. I like westerns and post-apocalyptic movies, but just the whole idea of having the last Bible on the planet and that a sacred text can be used to oppress people.
Այդ սցենարի ընտրությունը շատ հեշտ էր, որովհետև ես նախ սիրում եմ ապոկալիպսիսի թեման, բացի այդ ինձ շատ դուր եկավ միտքը, աշխարհում մնացել է վերջին աստվածաշունչը, հետաքրքիր էր ֆիլմ նկարել տեքստի ուժի և հոգևոր ժառանգության մասին, որը կարող է օգտագործվել մարդկանց ճնշելու, բայց նաև լուսավորելու համար։ Սխալ մարդկանց ձեռքերում հայտնվելով սուրբ տեքստը կարող է դժբախտություն բերել, լավ մարդկանց ձեռքերում ընդհակառակը։ Սա հիանալի միտք էր, որ ես չէի հանդիպել այլ ֆիլմերում։ Ֆիլմը կարող էր լինել ցանկացած սուրբ գրքի կամ սուրբ տեքստի մասին։
How powerful words are, and it could have been the Quran, it could have been the Torah, it could be any book, a sacred book or a sacred text.
Հյուզ եղբայրների Էլայի գիրքը ֆիլմը թարգմանվել է աշխարհի բազմաթիվ լեզուներով, ցուցադրվել հարյուրավոր կինոթատրոններում։ Ֆիլմի պրեմիերային հաջորդած առաջին շաբաթվա ընթացքում այն Միացյալ Նահանգների կինոթատրոններում ամենաշատը դիտվող երկրորդ ֆիլմն է եղել Ավատարից հետո։ Հաջորդ շաբաթների ընթացքում աստիճանաբար զիջել է դիրքերը։ Ալենի խոսքերով Էլայի գիրքը իրենց համեմատաբար ավելի լավ ֆիլմն է։ Ալեն Հյուզը հանդիպման ընթացքում նաև պատմեց, թե ինչ բարդ է լինել ֆիլմի համահեղինակ, ստեղծագործել այլ մարդու հետ միասին, եթե նույնիսկ նա երկվորյակ եղբայրդ է։ Հետագայում ռեժիսորները պատրաստվում են աշխատել առանձին։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին, եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ավարտվեց այսօրվա Max Liberty-ին, եթե ունեք ասելիք զանգահարեք 54-40-47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։